Hyvää huomenta vaan kaikille. Tänään käydään läpi noita roomalaiskirjeen 8. luvun jakeita 26-27, jotka tuossa screenissä näkyykin. Mä aloitan lukemaan tuosta jakeesta 18 jakeeseen 30 saakka. Päättelen siis, etteivät tämän nykyisen ajan kärsimykset ole verrattavissa siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin. Koko luomakunta ikävöi ja odottaa hartaasti Jumalan lasten ilmestymistä. Luomakunta on näet alistettu katoavaisuuden valtaan, ei omasta tahdostaan, vaan alistajan. Kuitenkin sen toivon varaan, että itse luomakuntakin vapautetaan turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa aina tähän hetkeen asti. Eikä vain se, vaan myös me, joilla on hengen esikoislahja, huokaamme sisimmässämme ja odotamme lapseksi ottamista, ruumiimme lunastusta. Toivossa me olemme pelastetut, mutta toivo, jonka näkee toteutuneen, ei enää ole toivo. Kuka sellaista toivoa, minkä näkee? Mutta jos toivomme sitä, mitä emme näe, me odotamme sitä kärsivällisesti. Myös henki auttaa meitä heikkoudessamme. Emmehän tiedä, mitä meidän tulisi rukoilla ja miten, mutta henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomin huokauksiin. Hän, joka tutkii sydämet, tietää, mikä hengen mieli on, sillä henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien puolesta. Me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa, niiden, jotka hän on suunnitelmansa mukaan kutsunut. Sillä ne, jotka hän on ennalta tuntenut, hän on myös ennalta määrännyt poikansa kuvan kaltaisiksi, että hän olisi esikoinen monien veljen joukossa. Mutta ne, jotka hän on ennalta määrännyt, hän on myös kutsunut, ja ne, jotka hän on kutsunut, hän on myös vanhurskauttanut, ja ne, jotka hän on vanhurskauttanut, hän on myös kirkastanut. No, jakeet 26 ja 27 puhuu siitä, kuinka pyhä henki auttaa meitä heikkoja uskovia. Ja mä oon otsikoinut tämän saarnan sanoilla, pyhä henki on voimallinen auttajamme. Yksi suurimmista haasteista, mitä ihminen voi elämänsä aikana kokea, on yksinäisyys. Meillä kaikilla on elämässä ties mitä haasteita. Ja ilman ketään vierellä kulkijaa jaksaminen ja eteenpäin meneminen saattaa tuntua mahdottomalta. Jos vertaa muihin maihin, niin itsemurha on Suomessa aika yleistä. Vuonna 2012 Suomen prosentuaalinen itsemurhatiheys oli noin 20 koko maailmassa. Ja melkein aina itsemurhan taustalla merkittävänä vaikuttajana on yksinäisyys. Tämä illustroi hyvin Jumalan sanan puhetta siitä, että ihmiselle ei ole hyvä olla yksin. Ja mä oon itse ollut semmoisessa elämän vaiheessa, jona mä jätin seurakunnassa käymisen sen takia, että mulla ei ollut ketään kavereita siellä. Ja mä muistan vieläkin, kuinka pahalta ja katkeralta se tuntui. Ja mä sanon tämän ihmisenä, joka on aina pitänyt itseään aika itsenäisenä ja muista riippumattomana ihmisenä. Yksinäisyys ei ole asia, joka vaivaa vain silloin, kun kukaan ei tule puhumaan meille tai ketään ihmistä ei ole lähettyvillä. Yksinäisyys on sitä, että ei saa rakkautta, ymmärtämistä tai apua keneltäkään toiselta, tai ei koe saavansa sitä. Ja tämän tekstin sanoma on meille kristityille se, että me emme ole ikinä yksin. Jeesus sanoi ennen kuin hän lähti pois maailmastamme isän luokse, että hän ei jätä meitä orvoiksi, vaan lähettää luoksemme pyhän hengen, joka on aina meidän kanssamme. On olemassa hetkiä, jolloin tuntemamme henkilöt eivät halua tai eivät vain kykene olemaan se ystävä, jota tarvitsemme vierellemme. On hetkiä, jolloin me itsekään ole itsemme puolella, vaan teemme sitä, mikä on vahingollista ja haitallista meille. On kuitenkin olemassa jumalallinen persoona, pyhä henki, joka ei ikinä käännä katsettaa meitä vastaan, eikä ikinä unohda meitä hetkeksikään, vaikka aina tekee meille sitä, mikä on hyvää, ja kulkee meidän vierellämme. Katsotaan tätä tekstiä pyhän hengen avusta kahdesta näkökulmasta. Ensiksi katsotaan meidän kristittyjen heikkoutta, ja sitten katsotaan pyhän hengen apua meidän heikkouteemme. Eli aloitetaan käymällä läpi meidän heikkoutta. Tästä puhuu tuo jakeen 26 alkuosa, joka sanoo, että myös henki auttaa meitä heikkoudessamme. Emmehän tiedä, mitä meidän tulisi rukoilla ja miten. Kristittynä meidät on kutsuttu olemaan Jeesuksen seuraajia, mikä tarkoittaa sitä, että me hylkäämme kaiken luottamuksen omiin tekoihimme ja turvaudumme Kristukseen. Ja tästä armon pohjasta käsin ruvetaan tekemään sitä, mikä on Jumalan tahdon mukaista. Ja tämä kutsu seurata Jeesusta on koko elämän kestävä haaste ja koetus. Raamattu ei opeta niin, että kunhan sä oot kerran tehnyt parannukset, kääntynyt Jumalan puoleen, niin silloin sä voit elää luottavaisin mielin ilman minkäänlaista huolta sun pelastustilastasi. Paavali kirjoittaa ekan korinttilaiskirjan 15. luvun jakeissa 1 ja 2, että veljet, minä johdatan teidät tuntemaan sen evankeliumin, jonka minä teille julistin, jonka te myöskin olette ottaneet vastaan ja jossa myös pysytte ja jonka kautta te myös pelastutte, jos pidätte siitä kiinni semmoisena kuin minä sen teille julistin, ellette turhaan ole uskoneet. Me ei siis olla vielä peritty kirkkautta ja päässyt koetuksen taipaleista eroon. Meillä kaikilla on pitkä matka kuljettavanamme, ja vain ne, jotka pysyvät Kristuksessa loppuun asti, pelastuvat. Ja se tie, jota meidän kristittyjen on vaellettava, ei ole helppo ja esteetön. Perkele yrittää maalata meille silotetun tien, joka on helppokulkunen ja täynnä kauniita niittyjä, vihreitä kukkia ja vihreitä ruohoa ja kauniita kukkia. Mutta siinä vaiheessa, kun me ruvetaan ajattelemaan näin, niin me lakkaamme näkemästä kaikki ne piikit, ansat ja vaarat, jotka lymyää meidän edessämme, ja silloin me tullaan kaatumaan. Meidän vastassamme on perkele, joka yrittää jatkuvasti syöttää meille niitä samoja valheita, joilla hän sai Aadamin ja Eevan lankeamaan. Meillä on vastassamme maailma, joka vihaa Kristuksen valoa, sylkee meitä kasvoille, pilkkaa halveksi ja vainoaa meitä. Meillä on vastassamme maailma, joka lupaa meille suosiota ja onnistumista, kunhan vain antaudumme seuraamaan sen tahtoa. Meillä on vastassamme maailma, joka on täynnä kaikenlaisia viekotuksia, syntiä, himoja, jotka se yrittää esittää meille mahdollisimman prameassa ja kauniissa muodossa. Meillä on vastassamme luonnolliset pahat ja kiroukset. Joudumme kantamaan tuskaa, väsymystä, sairautta, kipua ja masennusta. Meillä on vastassa meidän oma turmeltunut luonteemme, joka himoitsee vääryyttä, ja vääryydestä ja kaikesta Jumalan tahdon vastaisesta, joka ajattelee itsestään liikoja ja pistää itsensä maailmankaikkeuden keskipisteeksi, ja joka niin helposti luovuttaa kiusauksen tullessa ja antautuu synnin houkutukselle. Nämä viholliset tekee jatkuvasti työtä tuhotakseen meidät, ja sen sijaan, että me antauduttaisiin näille hyökkääville joukoille, niin meidän tulee seurata Jeesusta. Ongelma on kuitenkin seuraavanlainen. Me ollaan pieni mato, jolla on vastassa lukematon määrä legioonia, ja meillä ei ole yksinkertaisesti kykyä nujertaa vastustajaamme omin voimin. Ja tämä on meidän heikkoutemme. No seuraavaksi käydään läpi tämän pyhähengen apua, eli millä tavalla pyhähenki antaa avun meidän heikkoudellemme niin, että me voidaan nujertaa vastustajamme ja seistä voittajina. Suomalaisille tärkeä ylpeyden aihe on sisu. Ajatellaan, että vaikka Suomi on pieni maa, niin sisulla se on pystynyt saavuttamaan suuria asioita, kuten voittamaan jääkiekon maailmanmestaruuden. Ja talvisodassa Venäjää vastaan, niin se, että yksi suomalainen tappoi keskimäärin 10 venäläistä, niin ajatellaan olevan meidän suuren sisumme seurausta. Ei tietenkään anneta kunniaa Jumalalle, jota kansamme niin aikoina niin hartaasti rukoili. Mutta ainakin hengellisessä sodan käynnissä, niin meidän sisullamme ei ole mitään merkitystä, vaan meidän tulisi turvautua pyhän henkeen, joka yksin voi pitää meidät pystyssä. Ja koska kristillisessä kilvottelussa on ensisijaisesti kyse siitä, että me turvaudutaan Kristukseen ja uskotaan häneen, niin pyhän hengen tehtävänä on siirtää meidän katseemme sovittajaan ja kirkastaa häntä. Tämä ei tarkoita sitä, ettei synnillä ole minkäänlaista roolia meidän taistelussamme. Synti paaduttaa meidän sydäntämme. Se saa meidät suhtautumaan syntiin vähäpätöisenä ja merkityksettömänä asiana, jonka harjoittaminen ei ole niin paha juttu ja josta me ei oikeastaan edes tarvita anteeksi antoa. Ja tässä tekstissä nousee esille kaksi asiaa, jotka Pyhä Henki tekee meissä pitääkseen katseemme Kristuksessa. Hän saa meidät ensinnäkin huokailemaan tämän maailman olotiloja kohtaan ja pistämään toivomme uuteen maahan ja taivaaseen, jossa kaikki on täydellistä ja syntiä ei enää ole olemassa. Taivaskaipuu ei ole vain kiva asia, joka rohkaisee meitä jatkamaan taipaleellamme, vaan se on välttämätön asia, jota ilman kukaan ei voi kasvaa Kristuksessa. Se, missä meidän toivomme on, kertoo, missä meidän suurimmat halumme piilevät. Niin kuin Jeesus sanoi, missä sinun aarteesi on, siellä on myös sinun sydämesi. Jos me ollaan tyytyväisiä elämäämme tässä aikakaudessa, jolloin me ollaan vielä synnin alaisia, niin se on jo merkki jonkinlaista asteisesta synnin hyväksymisestä. Meidän ei tulisi ajatella, että se on vain kiva asia päästä taivaaseen, vaan sen pitäisi olla meidän hartain ja suurin toivomme ja olla päivittäin mielessämme. Jos sulla ei ole minkäänlaista kaipuuta päästä täältä pois taivaaseen, niin et näe syntiä samalla tavalla kuin Loot, joka joka päivä kiusaantui hurskaassa sielussaan kaikkien pahojen tekojen tähden, joita hän joutui kuulemaan ja näkemään. Ja vaikka tässä tekstissä sanotaan, että koko luomakunta yhdessä huokailee, niin mä väittäisin silti, että jumalattomat ihmiset ei huokaile samalla tavoin kuin kristityt. He huokailevat sitä, että he joutuvat kärsimään ja kamppailemaan luonnollisia pahuuksia, kuten sairautta, kärsimystä, kipua ja kuolemaa vastaan. Ja kyllä mekin huokailemme näitä asioita, ja meille se on valtava rohkaisu tietää, että kerran me saadaan päästä kaikista näistä kirouksista eroon. Mutta silti meidän huokailu kohdistuu ennen kaikkea siihen, että me joudutaan elämään synnin alaisuudessa, eikä pystytä nauttimaan täydellisestä yhteydestä luojamme kanssa. Ja kun meidän toivomme on maailmassa, jossa nämä asiat muuttuvat todellisuudeksi, niin silloin me voidaan pitää katseemme lujina Kristuksessa. Ja toinen asia, minkä Pyhä Henki tekee pitääkseen katsemme Kristuksessa, on se, että hän rukoilee puolestamme sanomattomiin huokauksiin. Ja mitä tämä sitten tarkoittaa? Jotkut on ajatellut, että tässä puhutaan kielillä puhumisesta, koska se sopii yhteen sen kanssa, että kielillä puhuessa ihminen ei puhu omia ajatuksia, vaan niitä sanoja, jotka Pyhä Henki antaa ihmiselle. Mä en pidä tätä tulkintatapaa oikeana sen takia, että tässä sanotaan hengen rukoilevan meidän puolestamme sanomattomin huokauksin, mikä viittaa siihen, että näitä rukouksia ei ilmaista ääneen, niin kuin kielillä puhumiset. Ja toinen ongelma, mikä tässä tulkinnassa on, niin on se, että tässä puhutaan hengen toiminnasta jokaisen kristityn kohdalla, kun taas korintilaiskirje antaa ymmärtää, että kielillä puhumisen armolahja on annettu vain joillekin kristityille. Toinen tulkinta on se, että nämä sanat puhuu siitä huokailusta, jonka Pyhä Henki synnyttää meissä ja jonka me siis suoritamme. Mutta mä en kuitenkaan usko, että tämä teksti viittaa siihen, koska se sanoo selkeästi, että tämä puhuu toiminnasta, jonka Pyhä Henki suorittaa meidän puolestamme. Eikä tässä sanota, että me tehtäisiin sitä. Mä ajattelin siis, että tämä puhuu rukoilemisesta, jonka Pyhä Henki suorittaa jatkuvasti meidän puolestamme. Ja se, että hän huokailee, ei tarkoita sitä, että hän ei keksisi mitä sanoa tai osaisi ilmaista ajatuksiaan, niin kuin on monesti meidän laitamme, kun me yritetään rukoilla Jumalaa. Se vaan puhuu siitä, että Pyhä Henki rakastaa ja rukoilee meidän puolestamme koko olemuksellansa. Pyhä Henki ei ole vain jokin persoonaton voima, joka mekaanisesti auttaa meitä kilvottelussamme. Vähän on elävä persoona, joka on aktiivisesti, itsetietoisesti ja tunteiden tasolla kantamassa meitä eteenpäin vaelluksellamme. Hän rakastaa meitä, hän halajaa ja janoaa meidän parastamme ja siltä pohjalta käsin hän rukoilee meidän puolestamme. Pyhä Henki on kaikista väärin ymmärretyin ja laiminlyödyin persoona kolmiyhteisestä Jumalastamme. Meidän täytyy ymmärtää, että kaikilla jumalallisilla persoonilla on merkittävä asema meidän pelastumisessamme. Mä ymmärrän sen vaaran, mikä monissa liikkeissä on ollut, kun ne on painottanut liikaa Pyhän Hengen roolia niin, että Kristus on jäänyt taustalle. Mutta mä sanoisin, että ongelma ei ole se, että ollaan kiinnitetty huomiota Pyhään Henkeen, vaan siihen, että nämä ihmiset on täysin väärin ymmärtänyt hänen tehtävänsä, joka ei siis ole kirkastaa itseään, vaan Kristusta. Siinä ei ole mitään väärää antaa kunniaa ja ylistystä Pyhälle Hengelle. Hän on yhtä paljon Jumala kuin Isä ja Poika. Ja sen takia hänellekin kuuluu kunnia, kirkkaus ja ylistys. No miksi se sitten on niin merkittävä asia, että Pyhä Henki rukoilee meidän puolestamme? Kyllähän me itsekin näin teemme. Ja vastaus tähän löytyy ensinnäkin meidän hengellisestä sokeudesta, eli hämärtyneestä näkökyvystä ymmärtää Jumalan tahtoa. Ja 26 sanoo, että me ei tiedetä, mitä meidän tulisi rukoilla niin kuin rukoilla tulisi. Kun taas jakeen 27 mukaan henki on se, joka rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien puolesta. Ja nämä puhuu just siitä meidän rajallisesta ja hämärtyneestä kyvystä ymmärtää Jumalan tahtoa. Kuinka monta epäkohtaa ajattelet elämässäsi olevan tällä hetkellä? Ja jos sä oikein tarkasti mietit, niin ehkä sulle tulee mieleen muutama käytännön asia. Ja näitäkään me ei välttämättä tiedosteta, ellei me kunnolla pysäydytä miettimään niitä. Mutta mä väittäisin, että kaikilla meillä on näiden lisäksi myös lukemattomia muita epäkohtia, joissa me ei olla tietoisia, vaikka me yritetään niitä etsiä. Ja tämä pitää varsinkin paikkansa, jos miettii kaikkia sydämen ajatuksia ja asenteita. Mulla on ainakin ollut omassa elämässäni monta kertaa sellainen kokemus, että mä oon vasta myöhemmin herännyt näkemään jonkun asian elämässäni epäkohtana ja syntinä, vaikka jälkikäteen ajateltuna asia on tuntunut aivan itsestään selvältä. Rajallisina ja syntisinä ihmisinä meidän kykymme ymmärtää ja nähdä Jumalan tahtoa hyvin vajavaista. Me ei monesti tiedetä, minkä asioiden puolesta tulisi rukoilla. Me saatetaan esimerkiksi pyytää, että Jumala nyt antaisi mulle työpaikan tai että hän parantaisi mut jostakin tietystä sairaudesta. Mutta Jumalan tahto saattaa olla, että me ei saada näitä asioita heti paikalla omaksemme, koska hän tietää, että meidän kasvumme kannalta on paljon parempaa, että joudumme vähän aikaa olemaan ahdingossa ja tätä kautta kasvamme riippuvaisemmiksi Kristuksesta. Monesti me ollaan niin sokeita, että me ei edes nähdä rukoukselle tarvetta, vaan pyritään hoitamaan asiat omalla voimallamme ja viisaudellamme. Pyhä Henki taas ei ole ikinä tietämätön siitä, mikä on meille parhaaksi, eikä meidän tarpeestamme Jumalan avulle. Jokaisen meidän elämässä tulee hetkeä, jolloin me laiminlyödään rukousta ja teemme hallaa itsellemme, mutta Pyhä Henki ei ikinä unohda rukoilla puolestamme. Mun mielestä on tosi rohkaisevaa tietää, että me tässä seurakunnassa rukoillaan toistemme puolesta. On kiva tietää, että niinä vaikeina hetkinä, kun ei saa sydäntään kääntymään Jumalan puoleen, niin on uskollisia veliä ja siskoja, jotka kantaa meitä rukoustensa kautta. Ja mun rohkaisee samalla tavalla niin kuin se, että aina kun mä oon ollut jossakin Reetan ulottumattomissa, niin mä tiedän, että hän on ajatellut mua ja kaivannut minua. Mutta meidän täytyy kuitenkin tiedostaa, että ihmiset ei voi antaa meille sitä turvaverkkoa, jota me tarvitaan. Ja sen takia me tarvitaan puolustajaksemme kaikki tietävä Pyhä Henki. Hän tuntee Jumalan ja hänen tahtonsa aivan täydellisesti. Ja hän tietää myös kaiken meidän elämästämme läpikotaisin. Mikään ei ole salattua hänen silmiltänsä. Ei edes meidän sydämemme tutkimattomimmat ja pimeimmät paikat. Ja hän tiedostaa kaikki Jumalan korkeat salaisuudet mielessään joka hetki. Ja ymmärtää kaiken Jumalan tahdosta. Hän tuntee jokaisen meistä nimeltä. Ja me ollaan hänen ajatuksissaan joka ikinen murto-osan sekunti. Hän on se, johon voimme luottaa siinä, että hän pitää meidän katseemme Kristuksessa. Hänen rakkautensa meitä kohtaan on ääretön ja horjumaton. Meidän ihmisten rakkaus toisiamme kohtaan on pieni liekki, joka sammuu tarpeeksi tuulen alla. Mutta Pyhän Hengen rakkautta ei mikään tuuli voi sammuttaa, vaan hän jatkuvasti huokailee meidän puolestamme Jumalan tahdon mukaisesti. No toinen syy siihen, että miksi Pyhän Hengen rukous puolestamme on niin merkillistä, on se, että hänen rukouksensa meidän puolestamme ei voi epäonnistua. Monta kertaa me ihmiset pyydämme asioita, joihin emme saamme vastausta. Mutta Pyhän Hengen rukoilu uskomme kilvottelulle tulee aivan varmasti toteutumaan. Ja 28 sanoo, että kaikki vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Ja 29, että ne, jotka hän on edeltä tuntenut, ne hän on myös ennalta määrännyt poikansa kuvan kaltaisiksi. Ja 30 sanoo, että ne, jotka Jumala on ennalta määrännyt, ne hän on kutsunut, vanhurskauttanut ja kirkastanut. Tässä ei jätetä mitään epäselvyyksiä siitä, että toteutuuko meidän elämässämme se kutsu seurata Jeesusta, ja että tullaanko me pääsemään iankaikkiseen Jumalan valtakuntaan. Me todellakin tullaan kirkastumaan ja pitämään katseemme loppuun asti Kristuksessa, eikä kukaan voi riistää meiltä sitä perintöä, jonka olemme saaneet omaksemme. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että nyt meidän kristittyjen ei ikinä tarvitsisi rukoilla tai muutenkaan taistella pitääksemme katsemme Kristuksessa. Pyhän Hengen rukoushan on nimenomaan, että kasvasimme myös henkilökohtaisessa rukouksessa ja pyhityksessä. Tai siis meidän kasvu rukouksessa ja meidän kilvoittelu on olennainen osa meidän pyhittymistämme. Ja mä en ajattele, että tämä on mikään mysteerinen paradoksi, että Jumala varmasti toteuttaa asian ja silti meillä on vastuu tehdä jotain asian eteen, koska Jumala toimii eri asioiden kautta. No, alussa mä mainitsin, että yksinäisyys on sitä, että ei saa rakkautta, ymmärrystä tai apua keneltäkään. Ja toivottavasti tämän sanan kautta me voidaan ymmärtää, että Pyhä Henki on voimallinen ystävämme, joka rakastaa meitä äärettömällä rakkaudella, ymmärtää täydellisesti kaikki ongelmamme ja avun tarpeemme, jopa paremmin kuin me itse, ja joka ei ainoastaan ole kykenevä, vaan myös varmasti tulee auttamaan meitä suurimmassa ongelmassamme pitää katseemme Kristuksessa. Hän on voimallisempi kuin kaikki vihollisen mahdit. Hän on voimallisempi kuin maailma ja sen paineet ja houkutukset. Hän on voimallisempi kuin perkele kaikissa mahdissaan ja valheissaan. Hän on voimallisempi kuin meidän sokeutemme Jumalan tahdosta. Hän on voimallisempi kuin meidän kapinallinen ja epäuskoinen sydämemme, joka yrittää kaikin voimin juosta Jumalasta karkuun ja siirtää katseensa pois Kristuksesta. Me emme ole yksin, vaan meillä on ystävä, joka aina kulkee vierellämme. Pyhä Henki, voimallinen auttajamme. Kiitos, rakas taivallinen Isä, siitä, että saadaan kiittää ja ylistää sinua tänäkin päivänä. Ja erityisesti siitä, että sä oot antanut meille lahjaksi Pyhän Hengen, joka rakastaa meitä ja jatkuvasti rukoilee meidän puolestamme. Kiitos Isä siitä, että sä oot ottanut meidät omaksemme ja saada luottaa siihen, että sä myös tulet pitämään meidät sinun luonasi ja pitämään meidät katseemme Kristuksessa. Kiitos, että siunaat meidän päivämme ja viikkomme ja kuljet vierellämme Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Amen.